Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'i shoqëroj në minutat në vijim bashkë me kolegun Majer Elshani. Në këtë edicion të fundjavës mund të ndiqni. Kosova shpreson të ndihmohet me të paktën 30 milion euro nga mbretëria e Danimarkës për investime në energjinë ripërtritshme në Kosovë. 70% e pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë nuk e shfaqin publikisht dhe lirshëm qëndrimin e tyre politik, thonë të dhënat e hulumtimit të organizatës jo qeveritare aktiv. Në Maqedoninë e Veriut thonë se pandemia ka prekur çdo sektor të ekonomisë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të jeni bashkë me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova po shpreson në ndihmën me të paktën 30 milion euro nga mbretëria e Danimarkës për investime në energjinë ripërtritshme në Kosovë. Opozita po e fajson qeverinë për mos transparencë në diskutimin e një marrëveshje me Danimarkën që duhet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Do të dëgjojmë më shumë hollësi nga Doruntina Baliu.
Qeveria e Kosovës synon që përmes një marrëveshje me mbretërinë e Danimarkës të përfitojë së paku 30 milion euro investime në projekte që do të gjeneronin rrymë nga burime të ripërtritshme të energjisë. Lidhur me këtë, Ministria e Ekonomisë së Kosovës nënshkroi të hënën më 20 dhjetor një letër pëlqim me ministrin homologe të Danimarkës. Për të hyrë në fuqi, marrëveshja duhet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës me 2/3 e votave të deputetëve. Qeveria e Kosovës e konsideron ndihmën e Danimarkës si të domosdoshme për tranzicionin energjetik, por kritika për mos transparencë lidhur me letër pëlqimin japin opozita dhe ekspertë të fushës së energjetikës. Letër pëlqimi thekson se nëse marrëveshja hyn në fuqi, qeveria e Danimarkës synon të mbështesë programe relevante dhe projekte në lidhje me shfrytëzimin e burimeve të ripërtritshme të energjisë deri në 30 milion euro në një periudhë fillestare prej 5 vjetësh. Derisa fokusi kryesor pritet të jetë në tranzicionin e gjelbërt, deri në 2.500.000 euro pritet të dedikohen për projekte që promovojnë sundimin e ligjit, demokracinë dhe të drejtat e njeriut, thuhet në letër. Pa dhënë shumë detaje të tjera lidhur me të, ministra e ekonomisë e Kosovës, Artane Rizvanoli, tha të hënën se ky investim do të jetë i nevojshëm për realizimin e strategjisë së Kosovës për energjinë, dokument në të cilin qeveria e Kosovës është duke punuar aktualisht. Sektori i energjisë përballet me sfida të shumta dhe kjo krizë e fundit energjetike na ka treguar edhe një herë brishtësinë e sistemit të energjisë. Synojmë që deri në vitin 2050 ta dekarbonizojmë sektorin e energjisë, tha Rizvanoli. Burimet të ripërtritshme të prodhimit të energjisë elektrike konsiderohen uji, era dhe dielli, përkatësisht hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet solare. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nënshkruan të hënën me qeverinë daneze edhe një letër pëlqim tjetër, i cili ka të bëjë me dhënien e 300 qelive të burgut në Kosovë në shfrytëzim për shtetin e Danimarkës. Zyrtarët e qeverisë udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje thanë se diskutimi për këto ka nisur nga qeveria e mëparshme e Kosovës, e udhëhequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Megjithatë, deputetja e LDK-s Valentina Bunjaku Rexhepi thotë se bisedimet është dashur të jenë më transparente.
Nuk ka qëndrim ende LDK-ja. Unë do të më analizu mje, më shtjelu kjo në shkrim, edhe ajo do të vjen kuvend për ratë.
Për mungesë të transparencës, qeverinë kritikon edhe deputetja tjetër opozitare, Ariana Musliu Shoshi, nga Partia Demokratike e Kosovës.
Nuk kemi pas të më thonë, e këna e kena kuptu momentin kur ka dalë në media, ma herët nuk kemi kuptu se e dini që qeveria nuk është transparente me neve si opozit.
Deputetja Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Albina Reshitaj, njëkohësisht antare e Komisionit Parlamentar për Mjedisin, thotë se shpreson që letër pëlqimi për investimet në energjinë e ripërtritshme të diskutohet sa më parë në komision. Qymyri është burimi kryesor i prodhimit të energjisë elektrike në Kosovë, por shumë shtete të botës synojnë ta heqin nga përdorimi këtë lëndë ndjekse, e cila siç thuhet rrit ndotjen dhe rrjedhimisht ndikon negativisht në ngrohjen globale. Sipas të dhënave të zyrës së regulatorit të energjisë në Kosovë, kapaciteti total i gjenerimit të energjisë elektrike në Kosovë në vitin 2020 ka qenë rreth 1110 megawatt në orë. Nga kjo sasi, 86.5% janë gjeneruar nga termocentralet dhe pjesa tjetër nga hidrocentralet dhe burimet e ripërtreshme të energjisë. Fadil Ismaili, ekspert i fushës së energjisë, thotë se Kosova do ta ketë vështirë të arrijë furnizimin me rrymë nga burimet e ripërtreshme, pavarësisht investimeve.
Personalisht nuk e konsideroj nëse mendojmë që prej burimeve vendore të ripërtreshme me bo sigurinë e furnizimit ose me mbulu konsumin e Kosovës, me energji të ripërtreshme është pothuajse pamund.
Sipas tij, shuma e përmendur si investim i mundshëm nga Danimarka nuk është shumë e madhe kur bëhet fjalë për investime në sistemin e energjisë. Në matjet që bëhen vazhdimisht, Kosova shpesh herë nditet ndër vendet me ajrin më të ndotur në botë. Egzona Shale, ambientaliste, e sheh si hap pozitiv investimin dhe interesimin e Danimarkës në çështjet e energjisë së gjelbër në Kosovë. Sipas saj, i rëndësishëm në këtë aspekt është edhe investimi në burime njerëzore. Ajo pranon se Kosova do ta ketë vështirë të arrijë mbulimin total të konsumit me burime të ripërtreshme të rrymës, por thot se energjia e gjelbërt duhet të synohet në maksimum. Kosova është zotuar se do të bëjë dekarbonizimin ose largimin nga varësia prej qymyrit me anë të nënshkrimit të marrëveshjes në samitin e Sofjes në vitin 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
evropaelir.org.
Për shkak se u friksohen pasojave të mundshme, 70% e pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë nuk e shfaqin publikisht lirshëm qëndrimin e tyre politik, thonë të dhënat e hulumtimit të organizatës jo qeveritare aktiv. Një qytetar serb nga Graçanica shpreh mendimin se bashkombasit e tij në Kosovë janë shëndruar në skllav. Miodrag Miličević, drejtori ekzekutiv i organizatës jo qeveritare aktiv, thot se friga për të shprehur publikisht qëndrimin politik është e dukshme sidomos gjatë fushatave zgjedhore dhe përderisa lista serbe është partia vetme dominuese. Pluralizmi politik të komuniteti serb ka humbur. Isak Vorgushić, drejtor i radio televizionit Kim, thot se pjestarët e komunitetit serb mbikëqyren madje edhe se kush me kë, rri dhe pi kafe. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Serbët në Kosovë nuk guxojnë që të shfaqin publikisht qëndrimet e tyre politike, sepse mund të ballafaqohen me pasoja të ndryshme, thot një banor nga territori i komunës së Graçanicës, e cila është e banuar me shumicë serbe. Ai pranoi të flasë për Radio Evropa e Lirë, por me kërkesën që të mos i zbulohet identiteti, sepse siç thot ai, vetëm në këtë mënyrë mund të jetë i sinqertë dhe të thotë se çfarë mendon.
Laici iz politikës jota, oni su rekrutuani da prikupljaju takve po
Laikët nga jeta politike rekrutohen për të mbledhë të dhëna sa herë që dikush thot diçka kundër politikanëve që janë në pushtet. Ato informacione shkojnë në mënyrë të shpejtë, më shpejt se me telegraf, thot ky bashkëbiseduesi i Radios Evropa e Lirë, identiteti të cilit është i njohur për redaksin. Ai shtoi se serbët e Kosovës, të cilët duan të punësohen, janë si mumje, gjithsesi nuk guxojnë të shprehin opinionet e tyre në publik, në çështje se janë kritikuese ndaj njerëzve që janë në pushtet.
Oni sada su pretvoreni u robove, znači nikak
Ata tashmë janë shndruar në skllav. Nuk guxojnë të japin kur farë mendimesh apo deklaratash, sepse i din pasojat dhe nuk do të mund të marrin çka kërkojnë. Ky është problemi më i madh të paktën për mua si serb që jetoj në Kosovë, tha qytetari serb. Ai nuk është fare optimist se mund të ndryshojë diçka në të ardhmen, gjithsesi që serbët do të mund të kundërvijnë friksimeve dhe të fillojnë që publikisht i thonë kritikat dhe të flasin për problemet. Situatën aktuale në mesin e komunitetit serb ajo përshkruan si të rrezikshme. Në një hulumtim të organizatës qeveritare aktiv të publikuar së fundmi me titull Analiza e trendit, që për qëllim hulumtimi kishte qendrimet e komunitetit serb në komunat në veri dhe jug të Kosovës, në mesin e të dhënave delse ndër 540 pyetësorëve, 70% të anketuarve theksojnë se nuk ndjehen të lirë të shprehin publikisht pikpamjet e tyre politike. Miodrag Miličević, drejtori ekzekutiv i organizatës qeveritare aktiv, në një bisedë me Radio Evropa e lirë thot se që nga momenti vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica e veriut Oliver Ivanović në janar të vitit 2018, shkalla e mos shprejes së lirë ka qenë mjaft e lartë te komuniteti serb. Në ulumtimet e asokoshme që kishte bërë aktiv, shkalla e atyre që nuk ndjen të lirë të shprehin publikisht pikpamjet e tyre politike ka qenë 78%. Por sipas tij edhe ulumtimet e sivjetshme tregojnë se kjo shkallë nuk ka shënuar shumë rënje dhe se ajo ende mbetet shumë e lartë. Shkak për këtë sipas tij është se gjatë viteve të fundit ku ndërshtarët e ndryshëm politik janë nënshtruar presioneve të ndryshme mediale, të cilat kanë qenë të orientuara drejt tyre.
Posebno odnosilo ovaj tokom perioda izbornih kampanja.
Veçanërisht ka ndodhur gjatë periudhave të fushatave zgjedhore. Konkretisht, të gjithë ata që janë parë në një mënyrë si oponent politik janë nënshtruar presionit të mediave për arsye të ndryshme, se a ka qenë kjo formë e luftës politike apo e presionit politik. Por, kryesisht ka ndodhur gjëra që nuk janë për tu lavdëruar për atë nivel politik dhe që pastaj thjesht e gjitha jo është bartur të qytetarët e zakonshëm të cilët e kanë parë këtë si një lloj vështërsia apo pengese që mund të prodhoj një lloj autocenzure e që fatkeqësisht kemi pasur rastin të shojmë, tha Miliqeviç. Isak Vorgushiç, drejtori radio-televizionit Kim, vlerëson se përqindje lartë atyre që nuk ndjenë të lirë të shprejnë publikisht pikpamjet e tyre politike në mesin e komunitetit serb, është si pasoj e faktit që për këtë komunitet nuk ka opsione tjera politike përveç e listës serbe. Ky subjekt politik i cili u formua në vitin 2013 dhe ka mbështetjen ekskluzive të Beogradit zyrtar, aktualisht ka të 10 ulset e garantuara në kuvendin e Kosovës, si dhe pushtetin në 10 komunat e banora me shumicë serbe.
Tako da, ukoliko se iznosi neki stav, on može da bude ili za ili protiv.
Kështu që në qovë se theksot ndonjë qëndrim politik, a i mund të jetë vetëm për ose kunder. Kjo e ngushton zgjedhjen dhe para se gjithash është penges për ata njerëz që kanë të thonë diçka kunder sepse ekziston mundësia të ushtrohet ndonjë presion ndaj tyre ose ndaj familjeve të tyre, të cilët janë të punësuar në institucione e të cilat i mban lista serbe. Për momentin praktikisht ato janë të gjitha institucionet, qoftë sipas sistemit të Kosovës, qoftë sipas sistemit të Serbisë, tha Vorgushiç. Pamundësia për të shprehur mendimin lirshëm dhe publikisht ndikon mjaft keq te pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë, vlerëson Miliqeviç. Pluralizmi politik brenda komunitetit serb sipas tij tashmë ka humbur dhe në zgjedhjet e mbajtura në Kosovë, qoftë parlamentare, qoftë lokale, thuajse nuk ka pasur parti tjetër konkurruese përveç listës serbe, e cila është dominuese.
Srpska lista koja je inicijalno bila zamišljena da okupi sve političke predstavnike bez obzira na političku orientaciju.
Lista serbe fillimisht ishte menduar që të tuboj të gjithë përfaqësuesit politik pavarësisht orientimit politik në një nismë qytetare siç ishte në vitin 2013, por që sot është parti politike. Thjesht më vonë, por shumë shpejt, ajo u shndrua faktikisht në Partinë Progresiste Serbe apo filial të saj, por që në Kosovë quhet Lista Serbe, theksoi Miliqeviç. Në anën tjetër Vorgushiç thekson se në mjediset serbe në pjesën jugore të lumit Tiber, presioni është pak sa më i vogël në krahasim me komunat me shumicë serbe në veri të vendit. Siç thotai, në veri të vendit nuk mund t'i ushmangesh vështrimeve se kush me kënd del në kafene, kush me kënd po ulet në kafene, kush me kënd po flet dhe të tjera.
Kompleta atmosfera është nešto drugačija, ali ne u potpunosti. Dakle, i onde se gleda
këtu në jug të vendit atmosfera e përgjithshme është paksa më e ndryshme, por jo tërësisht. Pra dhe këtu shikohet se kush me kë do të ulet, kush me kë do të flas. Pra dhe këtu ndahen sipas e linjës së simpatisë ose antipatisë ndaj listës serbe, tha Vorgushiç. Në zgjedhjet e fundit e lokale në Kosovë, në komunën e Graçanicës, e lista serbe e cila ka fituar me kandidatën e saj për kryetare të komunës Lilana Shubarić, ka pasur për kundërshtar kandidatin tjetër Brani Mistojanović, i cili po ashtu deri pak para këtyre zgjedhjeve ishte pjesë e listës serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ligji për sigurime shëndetësore i miratuar në vitin 2014 ende nuk ka filluar të zbatohet në Kosovë. Zjarë fiksit e policët po kërkojnë nga qeveria re që të punojnë për realizimin e sigurimeve shëndetësore dhe jetësore. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në Qeverinë e Kosovës nuk kanë kthyer përgjigje lidhur me këtë çështje. Taulant Çenaj njofton për më shumë.
Zjarfiksi Behar Shala ishte helmuar rënd nga tymi gjatë një intervenimi në lagjën Dardania në Prishtinë vitin e kaluar. Për pasoj i është dashur të trajtohet për disa javë, kryesisht në klinika private, thot ai.
Nuk ka dashur një dy objekt tim kom domun poshtë një fshur. Gjitha tretimit, gjitha sënë dhe doshtë me i pon vetë. Kumë po të mëllon gjelmin, më shmi një më jemi në pon të mërë tretim. Dy jo vjetë që më pon të shenë një fësor, të mëllon të në kohën, u ka deshë me mërë tretim për më shkri.
Ajo është 21 vjeç dhe profesionin e zjarfiksit e ushtron tashë 20 vjet. Gjatë kësaj periudhe thot se ka pësuar edhe lëndime të tjera. Përvoja të ngjashme me Shalen kanë pasur edhe shumë kolegë të tij, thot komandanti i zjarfiksëve për rajonin e Prishtinës Latif Zeka.
Për fat mirë, nuk kemi pas dëvdekur, prej punës për të lëndime po. Do lëndim ose shërim ose gjitha u duhet me i pagu pe gjithë.
Në Kosovë janë gjithsej rreth 800 zjarfikës që të gjithë pas sigurime shëndetësore nga shteti. Pagat e tyre variojnë prej 280 deri në rreth 330 euro. Njëjtësi zjarfikësit pas sigurime shëndetësore janë edhe mbi 9000 pjesëtar të policisë së Kosovës. Ligji për sigurime shëndetësore është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2014, por në fakt nuk është zbatuar asnjëherë për askënd. Kreu i Federatës të Shëndetësisë në Kosovë, Blerim Syla, ka thënë më herët për Radion Evropa e Lirë se ligji në fjalë është miratuar pa u kalkuluar mirë. Nuk e kemi një sistem informativ i cili kërkon kohë jashtëzakonisht të madhe, nuk e kemi një ligj të protokolleve, një ligj të sëmundjeve e të tjera, kishte thënë Syla. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë se deri ku kanë arritur procedurat për nisjen e zbatimit të ligjit për sigurime shëndetësore, zyrtarët të qeverisë së Kosovës nuk kanë kthyer përgjigje deri në publikimin e këtij teksti. Sovoni, sindikalistët e policisë së Kosovës janë takuar me ministrin e punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sfesla, me të cilin kanë diskutuar për ligjin e pagave, ligjin për sigurime shëndetësore dhe ligjin për pensionim të parakoshëm. Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës Imer Zeqiri thot për Radio Evropa e Lirë se presin që gjatë vitit të ardhshëm të ketë lëvizje pozitive për realizimin e sigurimeve shëndetësore.
Ne kemi një formë për me bën një kontratë me një kompani sigurimeve, edhe këtu edhe ne si sindikat do mohon si polici një pjesë të mjeteve, po një pjesë të mjeteve do t'i kërkojmë nga qeveria. Nëse ai ligj stërgjatet, sikur është folë se sa vite kjo punë, dhe të startojmë edhe me një sigurim shëndetësor dhe mandej nëse bëhet ligji aq më mirë.
Përfaqësues të policisë së Kosovës dhe të byros kosovare të sigurimit janë takuar disa herë për çështjen e sigurimeve shëndetësore, qysh në vitin 2018. Drejtori ekzekutiv i kësaj byroje, Sami Mazreku, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës do të mund ta zgjidhë me rreth 4 milion euro çështjen e sigurimeve shëndetësore për policinë e Kosovës.
Qeveria me ndonjë një fond vjetor për policinë e Kosovës, pastaj me ministrinë e punëve mbrojtëse me zhvillim procedurat që derisa të bëhet, derisa të hynë ligji në fuqi, policia e Kosovës me pas sigurim shëndetësor dhe sigurim mjekësor. Nuk është një kosto e lartë, nëse zgaboj dikon 4.5 milionë euro mund të shkojë maksimumi vjetore, tu përfshi dy policët e sigurimit edhe për sigurim shëndetësor edhe për sigurim mjekësor për rreth 9000 policë që ka policia e Kosovës.
Policia e Kosovës që nga fillimi i pandemisë COVID-19 në mars të vitit 2020 është kujdesur për zbatimin e masave kundër përhapjes së sëmundjes. Në Kosovë kanë vdekur 25 policë nga COVID-19. Paga bazë një polici kosovar është 392 euro. Platër avdiu nga qendra kosovare për studimet të sigurisë, organizat kjo që monitoron punën e policisë dhe institucioneve të tjera të sigurisë në Kosovë, thot se policët dhe zjarfiksit duhet të trajtohen me prioritet nga qeveria për shkak të rrezikshmërisë dhe ndjeshmërisë së punës.
Nuk është vetëm pandemia, do të çështja për bërësetën ka duhet të kemë që për të shtetësor, po me të fatë punë e përdeqme që e shpëria në punë dhe ndjeshmëria e punës e institucionit të policisë e sigurisë, është keqare dhe të që deri tash nuk të bërë asgjën nga asnjë qeveri, po asë nga qeveria aktuale deri më tash. Mendoj që qeveria për vitit tashëm duhet të mendoj me të nëzështë, dhe fatë këtë qështje, dhe të gjendë në ratë modalitetet më të mira për sigurimin e shëndetësor të policëve.
Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se kur pritet të realizohen sigurimet shëndetësore. Në plan programin e qeverisë aktuale të Kosovës thuhet se një nga prioritetet më të rëndësishme në sistemin e shëndetësisë është ndryshimi i ligjit për sigurim shëndetësor dhe fuqizimi i kapaciteteve administrative, njerëzore dhe infrastrukturore në fondin për sigurime shëndetësore, si kushte për fillimin e grumbullimit të kontributeve. Kosova nuk ka sigurime shëndetësore, ndonse në vitin 2007 është miratuar ligji për këtë çështje, por se asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi, pasi shefi i atëhershëm i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë nuk e ka nënshkruar atë ligj. Pas pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 kanë qenë vetë qeveritë e Kosovës ato që e kanë tërhequr ligjin për shkak të implikimeve buxhetore. Kuvendi i Kosovës ka arritur ta miratojë ligjin e ri për sigurime shëndetësore në vitin 2014, mirëpo as ky ligj nuk ka gjetur zbatim. Zbatimi të tij është thënë se do t'i paraprinte një periudhë prej 6 muajsh për mbledhjen e fondeve. Mbledhja e tyre do të niste nga një korrik i vitit 2017. Ato kohë qeveria e Kosovës ka ndarë 17 milion euro, por më pas këto mjete janë tërhequr për të orientuar në një destinacion tjetër, përkatësisht për pagesat e pensioneve për veteranët e luftës. Qysh atëherë çështja e sigurimeve shëndetësore mbetet pezull. Disa qytetarë të Kosovës janë të siguruar përmes kompanive private, të cilat ofrojnë sigurime shëndetësore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Këtë vit është mbushur një dekadë prej kur ka nisur dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, ndonëse ndërmjetësuesit e këtij procesi janë zotuar për përmbyllje të tij, diçka e tillë nuk ka ndodhur ende. Gazetari Radios Evropa e Lirë, Rikard Jozvia, ku ka hedhur një vështrim zhvillimeve rreth dialogut në vitin që gati po e lëm pas, komentet e tij janë personale dhe nuk pasqyrojnë politikën editoriale të Radios Evropa e Lirë. Dëgjojmë tani një përmbledhje të blogut të tij, të përgatitur nga Krenare Cuboli.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, do duhet përfundonte me sukses tash e një kohë. Kur ka nisur mandatin Miroslav Lajçak, i dërguari i posaçëm i BE-s për këtë dialog më 2020, ai ka thënë me besim të plotë se synon të arrijë marrëveshje përfundimtare brenda muajve, jo viteve. Ai më raste ka qenë edhe më optimist, duke thënë se palët duhet të ulen për të biseduar së bashku për një javë dhe të merren vesh për të gjitha hollësitë. Megjithatë, gazetari i Radios Evropa e Lirë, Rikard Jozvia, kujton se si bisedimet kanë shënuar pak përparim më 2021. Sipas tij, kjo përfaqjen e një dështimi të jashtëzakonshëm të Bashkimit Evropian që nuk ka arritur ta menaxhojë këtë situatë. Ballkani Perëndimor është si në aspektin politik ashtu edhe në atë gjeografik në obor të bllokut evropian dhe ndonse tani janë krijuar kushtet për një marrëveshje, Jozvia thotë se BE-a nuk e ka fuqinë që të arrijë diçka të tillë kryesisht për shkak të çështjeve të brendshme. Ai thotë se palët janë në qiellin e njëjtë politik tani për tani, si në Prishtinë me kryeministrin Albin Kurti ashtu edhe me presidentin Aleksandar Vučić, të cilët i konsideron lider të pakontestueshëm. Ai thotë se ata kanë mandate politike për të arritur marrëveshje dhe jo me shumë mos marrëveshje në vendet e tyre. Mandati i përbërjes aktuale të Komisionit Evropian zgjat deri më 2024 prandaj të gjithë aktorët e sagës, duke nisur nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, shefi i BE-s për politikë të jashtme Josep Borrell, janë duke hyrë në mes të mandatit kur po ndodhin këto çështje të mëdha. Jashtë territorit të saj, BE-ja ka në krah një shtëpi të bardhë bashkëpunuese e cila është në linjë me Brukselin sa i përket Ballkanit Perëndimor dhe një president amerikan i cili ka edhe 3 vjet për të riparuar lidhjen e dëmtuar transatlantike. Tani skena është gati, thotë Jozvia, por aktorët refuzojnë të kryejnë pjesët e tyre. Një mori zyrtar është kryesisht nga Brukseli drejton gishtin te Kurti. Jozvia e konsideron Kurtin kokfort dhe të sigurt në krahasim me politikanë tjerë kosovarë, të cilët shpesh janë akuzuar në Kosovë se janë duke i përulur presionit të Serbisë. Tani ai thotë se Vučić ka diçka tjetër përballë. Në dialogun e nivelit më të lartë në Bruksel këtë vit, Jozvia kujton se si Kurti ka habitur si Beogradin ashtu edhe Lajçakun duke kërkuar drejt për drejt që bisedimet të fokusohen në njohje dhe se Kosova duhet të jetë subjekt dhe jo objekt i këtyre bisedimeve. Aktualisht ai kujton se si Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe në veri të Kosovës është çështja kyçe që po bllokon procesin e dialogut. Serbia është duke insistuar në zbatimin e plotë të marrëveshjes dhe nuk e intereson pse Prishtina përmend mungesën e zbatimit të gati 2/3 të marrëveshjeve të arritura në dekadën e fundit. Sipas tim, Serbisë nuk i bën përshtypje asë që gjykata kushtetuese e Kosovës ka hedhur poshtë idejën e këtij asociacioni pas shqetësimeve sa i mund krijojë një situatë ngjashme sikur se Republika Serbska në Bosnjë-Hercegovinë, entitet që thot ai jo vetëm që po frenon përparimin e shtetit, por edhe është de facto nën komandën e Beogradit. Jozviak beson se Shtetet e Bashkuara pritet të rrisin presionin ndaj Kurtit dhe ndonse ai mund të ketë ardhur në përfundim se politikisht ka pak mundësi që të fitojë nga një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, megjithatë dëshiron që Washingtoni të ketë pikpamje të mirë për të. Sa i përket Brukselit, Jozviak beson se bloku evropian ka pak mundësi për të ofruar për të dyja palët. Edhe nëse Serbia i jep fund marrëdhënies së saj me Kosovën para antarësimit në BE, ende do t'i duhet të paktën edhe një dekadë për të bërë pjesë e bllokut evropian. Procesi i zgjerimit nuk ka shumë siguri në vete, andaj Jozviak pyet se pse Vučić do ta prishte imazhin e tij në Serbi duke e tregtuar çështjen e Kosovës me një rrugë të paqartë drejt Brukselit. Sa i përket Kosovës, ai thotë se ky vend gjendet edhe më poshtë në renditjen e vendeve të ardhshme në BE dhe se tani për tani Brukseli nuk po mund të realizojë as dy kërkesa shumë të rëndësishme për Prishtinën, siç është liberalizimi i vizave dhe njohja e shtetësisë. Sa i përket të parës, ai mendon se disa vende anëtare thjesht nuk duan të veprojnë, ndërsa sa i përket të dytës, Shqipëria dhe Greqia mbeten më kundër se kur për njohjen e shtetësisë së Kosovës si shtet sovran. Por kjo nuk nënkupton sipas tij se tri vende tjera mosnjohëse, Rumania, Slovakia dhe Spanja do të veprojnë ndryshe. Jozviak e mbyll blogun e tij me mendimin se Brukseli është i pafat në këtë çështje dhe këtë situatë pritet ta përjetojë edhe më 2022.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pandemia nuk ka lënë paprekur pothuajse asnjë sektor të ekonomisë, por ka dhe të tillë që kanë arritur të përshtaten me sukses kushteve që ka imponuar koronavirusi. Një nga ata është edhe kompania e pastrimit Ekoambient nga Gostivari. Nga kjo kompani zyrtarët thonë se pas hulumtimit të tregut është konstatuar se pandemia ka ndryshuar edhe stilin e jetesës dhe në atë formë janë përshtatur edhe kërkesave në treg. Autoritetet shtetërore thonë se në fokus të zhvillimit të klimës së biznesit është ndihma financiare e pakthyeshme për kompanitë me ide të reja. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Erdin Osmani, 28 vjeçar nga Gostivari, me sukses arrin të menaxhoj kompaninë e tij Ekoambient, e cila merret me pastrimin e shtëpive, oborret e tyre, por dhe lokalet e tjera. Osmani thot për Radio Evropa e Lirë se pandemia ka kufizuar lëvizjen e qytetarëve dhe kjo ka bërë që shtëpitë mbarkimtare arme një kohë të gjatë mbeten pa përkujdesje. Kompani që ai themeloi pak para pandemisë filloi të shënoi ngritje të theksuar gjatë muajve të parë të pandemisë, pasi është lidhur me mërgimtarët të cilëve ua ka prezantuar ofertat për pastrimin dhe mirëmbajtjen e oborëve, gjë që ka rezultuar me interesim të madh nga ana e tyre. Krahas pastrimit, kompania që drejton Erdini me fillimin e pandemisë ka ofruar si shërbim dhe dezinfektimin e lokaleve, si dhe hapësirave publike, për çka ka patur më shumë kërkesa.
Pas kërkimeve dhe ulëtimeve të gjata në tek, duke pasur parasysh migrimin e madh në vendet tona, e pam të arsyeshme të hapim një kompani e cila do të kujdeset për shtëpitë të tyre gjatë periudhës që janë jashtë shtetit ato, po ashtu edhe gjatë periudhës që janë këtu. Do të thonë, koha e limituar, ka qenë shpesh një ndër problemet më të mëdha për ato, që ne si kompani i mundsojmë ato kushte me një çmim me një kosto reale në treg dhe ua bëjmë më të lehtë rikthimin në vend lindje. Duke pasur parasysh shërbimet që ofrojmë, ne jemi të lidhur direkt me njerëzit që jetojnë jashtë shtetit.
Kompania e tij ka fituar një çmim të Odës ekonomike të Maqedonisë Perëndimore si kompania më e suksesshme në kushtet të krizës së pandemisë.
Dhe ne ishim e përzgjedhur si kompani duke pasur mënyrën se ne kemi qenë gjithmonë në ngritje si për të nuk kemi dërzuar kur gjatë asaj periudhe, e cila ka qenë shumë e lehtë për të dërzuar.
Përmes ndihmës së një programi të USAID-it, ku kanë marrë pjesë 90 kompani të reja në Maqedoninë e Veriut gjatë pandemisë, Erdin Osmani ka arritur të hartojë një plan të qëndrueshëm financiar për kompaninë e tij, që siç nënvizon ka qenë një piknisje shumë e mbar për të, pasi dhe gjatë zhvillimit të biznesit është bërë monitorimi nga persona profesional. Kjo kompani, e cila merret me pastrimin dhe mirëmbajtjen e oborëve, ka 8 të punësuar të përhershëm dhe më shumë të tjerë të cilët angazhohen me afat të kufizuar. Ministri i Financave Fatimir Besimi në vazhdimsi ka përsëritur se gjatë vitit të ardhshëm 2020-s, ndihma financiare nga ana e shtetit do të orientohet drejt kompanive që mendojnë për inovacione, investime dhe qëndrueshmëri në treg. Do të jepet për krahje atyre kompanive që do të rrisin numrin e të punësuarve dhe investimeve, që të kenë mundësi që një pjesë të mjeteve që do t'i shfrytëzojnë të shndrohen në subvencione, ka theksuar Ministri i Financave Fatmir Besimi. Këtë mase ka shfrytzuar dhe Erdin Osmani, i cili për mjetet që shfrytzon për punë, nga shteti ka marrë një grant të pakthyeshëm në vlerë prej 5.000 eurove. Edhe gjatë vitit 2022, thot ai do të aplikoj për mbështetje financiare, pasi tashmë ka themeluar dhe kompaninë e dy që merret me pastrimin e rrobave.
Tash kemi e hapur edhe kompaninë re, Compion Laundry, e cila bën larjen, tharjen dhe kurosjen e teshave. Me bas akte kemi bën një pik ku i ofrem të gjithë llojet e shërbimeve me një vend.
Thot Erdini, nga lidhje e odave ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, thonë se sektori i biznesit goditjen më të madhe do të ndiej pas ndalimit të ndihmave nga shteti. Në Maqedoninë e Veriut, që nga fillimi i krizës ekonomike të shkaktuar nga COVID-19, janë miratuar 6 pako të masave antikrizë, në vlerë prej 1 miliard e 200 milion euro, gjelësish 1% të bruto prodhimit vendor. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.